Дж. Што може да биде дж?
Ами, дж може да биде, детски джагор. Е, има ли поубаво од детско джагорење, а?
Джоле джамджијата од Берово бил голем джамбас. Неговиот джебен часовник бил чудо часовник. Ке го навијал и си слушал приказни. А, една и ја слушнав. Но пред тоа една молба. Молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Дж, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. А приказнава е стокмена за трите страчки од село Волкодери.
Е, од каде дошле во ова село, никој не знае. Но дошле што дошле и останале.
Првин ги избркале врапчињата од селото.
Многу дживкале затоа.
Потоа се спријателиле со детето Джин и почнале да прават разни глупости.
Глупостите ги измислувале страчките, а детето Джин им било како джамлија. Го тркалале ни селото, кода било топка.
Хај сега, да не ви кажувам други работи, важно е дека во Волкодери си живеело едно друго дете. Детето Джудже. А Джуджето било малечко, не му било ни до појас на детето Джин. Но било многу умно.
Да, ги заборавив страчките. Ами тие наслушнувале кои што ке рече
и заедно со детето Джин дрдореле и прекажувале. Божем сакале цело село да го пикнат в джеп. Првин ги скарале баджанаците Стојана и Риста. Демек, страчките чуле што рекол Стојан за Риста.
Потоа ги степале двете снаи, Мара и Стојна.
За некоја недела во Волкодери никој со никого не зборувал. Страчките заедно со детето Джин си уживале.
Е, видовте што ги скаравме, хе-хе, видовте,
подвикнала првата страчка.
И селскиот падар со никого не зборува,
рекла втората страчка.
Селото стана джунгла,
заклучила третата страчка. А детето Джин молчело-толчело. И еден ден детето Джудже се скрило за еден џбун. Ставило в уста една гума за џвакање и чекало да слетаат страчките на џбунот. По некое време се појавиле.
Е, го видовте казанџијата,
подвикнала втората страчка.
Е, бил голем џамбас, ама и него го скаравме со брат му бозаџија. Е, цела боза му е истори.
Така, тоа страчките се смееле, а детето Џудже една по една ги фаќал и ги пикал в големат волнена торба.
Ете, сакавте џунгла, еве ви џунгла,
рекло Џуджето и тргнало накај дома. Попат, страчките го молеле да ги пушти, ама не, детето Џудже молчело и брзало да не го стигне детето Джин и да му ја земе торбата. За среќа, тоа Джинчето се заиграло джамли и насред село и така Џуджето стигнало до дома. Кога разбрале што се случило, дома кај Џуджето дошле најумните луѓе. Старците со бели коси и бради и почнале да расправаат што и како да направат. Но, почитувани дечиња, и тие се скарале, и за малку што не се степале. За среќа на волкодерци се појавил учителот Джоле, та ги смирил умните.
Не туку джагорете, проблемот е сериозен. На страчките треба да им го дотераме умот, да видат дека не сме село без кучиња. Ајде, подајте ми ножици,
рекол Джоле. И штрак, 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 штрак.
Им ги исекол опашките на страчките. А страчки без опашки се ништо. Ем не може да летаат, ем секој може да ги клоцне, да ги шутне, де ваму, де таму.
Та кога и пораснале опашките, така се вели во приказната на големиот джамбас, оној со часовникот, страчките летнале и никогаш повеќе не се вратиле во волкодери. Ете. А детето Джин, за да го смират, му купиле нов джемпер. А тоа пак, за пријатели, ги фатило сега големите дживкачи, врапчињата. Тие се вратиле в село, откако страчките заминале. А детето Джудже, тоа си било многу скромно дете. Како награда, добил тегла джем од сливи, од баба Доста, која покрај джем правела и зелници. Е, дали Джуджето ги пробало и зелниците на Доста, приказ народ не кажува ништо. Вели само... Ма добро, 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 ајде, ништо не вели. Ете, тука ставил три точки. Молам? Како да не ми верувате, а? А ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата Ѓ, ги отклучуваме. Джамбас, Джамли, Джоле, Джем, Джин, Джудже, Джемпер, Джамджија, Джунгла, Джагор, Джагорење, Джеп.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.